נחילו מלכפל. מינו מדאו פילמנטינו ואוצ'ינו מודיע להאום נחילו מלכפל הקונטריבוצי ותחום ולפתית לשאי נאפו שכינו סף נחילו מלכפל. Ċaċ xwira pora l-mikrofonu, nsalmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Tneħilhom il-Kappell. Waħda mid-diffikultajiet li sibt f'din is-sensiela hija x'tagħżel u x'ma tagħżilx, il-min iddaħħar u l-min tħalli barra. Għaliex? Għaliex hawn numru enormi. Tiskantaw l-ispirazzjoni li nagħmel dal-programm kienet proprju dik, imma bħalma jiġri dejjem meta tidħol fis-sensiela tibda tintebaħ kemm hemm aktar minn dak li kont taħseb. Għaliex tqanqal l-interess, ikellmuk in-nies. U inti wkoll tibda tfittex b'mod partikolari għaliex ikollok iktar dak li ngħidulu aħna is-sens tar-riċerka biex issib dak li forsi jkun adattat għalina biex inkunu nafu iżjed. U din id-diffikultà turi li aħna Malta bħala poplu għandna ħafna nies li tawġih lil pajjiżna jew għamlu xi ħaġa li tagħmilna naħilhom il-kappella għaliha. U mhux bil-fors Maltin ġieli jkunu barranin joqgħdu hawn jew barranin li taw xi kontribut lil Malta. Jew messew ma' Malta u l-kontribut tagħhom għamlilna bidla kbira fl-istorja tagħna. Imma t-tieni hija xi ħaġa ngħiduha kontra qalbna li ma nagħtux każ ħafna dawk li ħaqhom ġieħ mill-poplu. Jew nażlu, jew neliminaw xi wħud u forsi ndaħlu tal-mument li wieħed jintgħażel jiffoka naqra fuqu. Pereżempju aħna nazzjon ninnu tani jiena għax insegwi ħafna dati li kważi qatt ma nħarsu anniversarji kbar u importanti ta' nies li taw ġieħ kbir lil Malta imma jiġu imorru isu ma ġara ġej. Ma tisma ġej. U mbagħad tara avvenimenti oħra, ma nsemmu xejn il-bolli huma l-iktar forsi li huma għassa dik li hija filatelija li għatu ġieħ lil dak tip ta' nies. Imma jgħaddu oħrajn u laqas tal-bolli ma jindunaw bihom, jiġifieri u jiena nemmen ukoll li l-bolli mhumiex l-uniku mezz li wieħed jagħti ġieħ lill-Maltin jew lill-barranin li ħaqhom ġieħ. U mingħajr ma naqbad lilha llum imma għalija hija skandaluża kif il-Belt Valletta ma tonorax lilla Vallet. U tiżdied iktar dina d-dieqa biex ngħidulha hekk din il-karba tiegħi imma naf li ħafna jaqsmu miegħi dan is-sentiment li fejn suppost għall-inqas nippretendu li fi Pjazza Ewlenija ikun hemm La Vallette hemm Reġina Vittorja. Inneħħulha kappella ġi Reġina Vittorja hija Reġina Vittorja hija persuna grandjoża fid-dinja. Irnexxiela taqgħet il-monarkiji tal-Ewropa kollha. Għamlet ħafna xogħol, rat il-Rivoluzzjoni Industrijali. Naħseb kienet persuna li żammet ċertu sens ta' bilanċ bej paċi u gwerra wkoll fis-seklu tagħha. Imma mal-Belt Valletta, ma' Malta, ħlif li kienet renjanti fuq daw iż-żejjer li kienu kolonja tagħha, ma' għamlitx. U kien żmien kien seklu li fih ma sarux xi passi ta' ġgant għad-demokratizzazzjoni ta' pajjiżna, konna normali kolonja ta' dak iż-żmien kif kienet moda taħt barranin. U l-barranin kienet mexxihom ir-Reġina Vittorja. Darba minn hawn semmejt jiena forsi iktar minn darba li għandna l-Belt Kapitali ta' Għawdex ir-Rabat imsemmija għaliha Vittorja mela xieraq tmur hemmhekk. Imma xi ħadd qal li dan l-aħħar li ġitu idea aħjar meta semani u għali għaliex mhux Hastings tibqa' fil-Belt tmur qrib anki fejn mar il-monument ta' 7 Ġunju u fejn hemm Ingliżi oħra u għalhekk qisu l-ġnien ta' Hastings jismum hija wara kollox. Hemmhekk jixraq li forsi tkun ir-rokna Ingliża ngħidula fil-Belt, ir-rokna Franċiża li bnew il-Belt hawn min jgħid hija kollha kemmi. Imma mill-banda l-oħra qatt trid tiġi xi darba. Mela dik kienet riflessjoni fuq dawk in-nies li huma magħrufin. Jiena naħseb li tneħilhom il-kappell li settemm din is-sersiela rib it-tmiem tas-sajf meta nibdew sensiela oħra kif ħabbart ukoll ġimgħtejn ilu konna qed nitkellmu f'Awwissu dejjem tal-2010 min jisma' din il-verżjoni iktar tard fuq is-sit tal-Campus FM li hemmhekk isibu s-sensieliet kollha se tkun dedikata għal suġġett ieħor. U għalhekk inħoss li tneħilhom il-kappell jerġa' jżurna, jiġifieri nerġgħu niġu u nsibu nies oħra. Kelli diffikultà oħra meta ġejt biex nagħmel din is-sensiela, u d-diffikultà kienet li għalkemm ikun hemm persuni li fil-fema tiegħi ħaqhom neħilhom il-kappell, ħaqhom għall-inqas poġġihom fuq il-ġudizzju nazzjonali dak li tiffurmaw intom il-ġudizzju ma semmiha u ġvera ta' dan il-programm, imma l-kemm ikollok hekk ma ssibx biżejjed tarif jew in-nies li ssib li jistgħu jagħtuk ħafna tarif fejn nistgħu nippreferu nisimgħu lil-ħna tal-esperti jew tar-riċerkaturi. Dawna in-nies jew ikunu mħabtin ħafna u għallu l-addum tiġru warajhom u nittama ma ndejjaqhomx għaliex ir-rispett jidħol f'kollox, jew inkella ma jkollhomx biżejjed tarif, jew ma nsibux biżejjed tarif li ikun sostanzjali biex bniedem issir taf xi ħaġa aħjar dwaru. U daw nittama li bil-mod il-mod ir-riċerka tgħinha nsibu dejjem iżjed. Mela dawk kienu d-diffikultajiet għandna ħafna li disgrazzjatament ma nagħtux kasom, imma bil-banda l-oħra ikollna ftit ferm tarif fuq dak il-ħafna li għandna ma nafux dwarhom. Dina hija problema ta' produzzjoni ta' riċerka u għalhekk hija problema tiegħi. Imma samta magħkom biex wieħed jirrifletti fuq is-sitwazzjoni. Nieħu biċċizzar minn esperti differenti, riċerkaturi u storiċi differenti. U immiss, mhux wieħed fi programm wieħed, mistax ilu kellna l-Donati u l-Kalosso. U llum sara mhux ħaġa hekk ukoll. Imma se noħodha minn xi sensiliet li ġieli forsi użajna fl-imoddi fis-snin li għaddew u li tfajna xi dawl twil fuq xi ħadd. U nieħu parti ċkejkna biex wieħed jiftakar fihom daw in-nies. U fost dawn nixtieq li llum insemmi li Nikolo Iżwar ma nistgħux nagħmlu sensiela bħal di u ma semmuhx għaliex huwa kolonna ta' għarfien fuq talent Malti li kif tafu dana jinsab mod iġih fl-aqwa istituzzjoni tal-mużika Pariġi, l-Opera di Paris, u għalhekk tagħmin nagħtu kasu, se nagħtu wkoll titwila żgħira biex infarjaw is-suġġett lil Morin, li kien wieħed mill-inġiniera tal-Vaxxelli li fi żmien il-Kavalieri daħħal il-bini u saħħaħ il-bini tat-Tarznara f'Malta u insemmu wkoll lil Laurent Ropa. Għaliex Laurent Ropa kien jgħix fl-Afrika ta' fuq f'kolonja Franċiża imma kien ħass ħafna u koll dal-awtur Awċi li jumbat sar Franċiż ħass ħafna qrib tħabbat f'qalbu is-sens ta' indipendenza li Malta jixir ilha fil-Mediterran. U dan kien biex ngħidu hekk fis-snin meta mhux ma kienx tinstema' għax lajta dejjem kienet tinstema', ma lajta kibret naħseb tal-indipendenza f'nofs is-snin 50 meta l-Ingliżi ishom urew biċċar ukoll li jekk iżommu l-Malta iridu jżommu għab l-irħis u għalhekk kien żmien meta mhux aħna biss f'Malta ħassejnija ma fis-snin 60 naħseb kien hemm madwar 60 pajjiż li ħadu l-indipendenza fid-dinja mill-Imperu Ingliż u probabbli fil-prattika żarmawh. Li mhux Malti imma huwa Franċiż, imma dana kien bniedem li ġie Malta biex ikun jista' jibda kummerċ li għadu popolari għall-qasm it-Tuneżija sal-lum għaliex f'Malta għaraf jesplojtja l-frotta tal-Larinġa. U dan kien l-abbè Louis Savoy, kappellan konventuali tal-ordni tal-kavalieri ta' Malta, imma ċi Malta kważi speċifikament biex jikkummerċi għall-Larinġ ma' Franza. Fuq daw l-erba ħatoqgħod l-istorja tagħna llum. Jekk tinnotaw hemm xi ħaġa komuni Franċiża u tgħidu li waqlas. Il-verità hija li għal snin twal għaw Malta, minut li nirrepetu għadi, ma ikollok xikultat tfakkara li xin nassum li mux kuħat jisma s-sensi li tkolla kull program li namlu fil-sensila. Li għal ħafna zmin, zmin ta' d-deb meta ħafna Maltin jew barrani li kienu Malta leħ uċertu ċaċet ta' arti, ta' kultura, ta' dimensjoni internazzjonali, kien propju zmin il-kavalieri, u s-seklu 18 u għarrik b'dawla affarijiet. imma tinnotaw li ma bqajniex fis-seklu 18 imma ħrabna wkoll fis-seklu 19 meta ħa nitkellmu fuq Rapa. U għalhekk nittama li dan il-ħaq ma nies magħrufin kien flimkien kien seklu kif rajtu tajna importanza ħafna lil Donati u l-Kalosso żewġ Taljani li fis-seklu 20 għamlu isem ukoll. U s-sensiela kif tafu dawk li jisimgħu l-programmi kollha li ġejja għall-ħarifa se tkun dwar il-qrubija tagħna mal-Italja. U għalhekk inħoss li hemmhekk wieħed jiġġustifika l-intenzjoni tiegħi ta' dawn is-sensieliet hija l-infittxu l-identità tagħna. Imma l-infittxuha mingħajr nuċċalijiet qegħdin inħarsu lejha. B'mod kemm jista' jkun oġġettiv, neutrali, bil-fost trabbi ċertu simpatiji lej pajjiż ieħor forsi huwa sentiment uman. Imma trabbih mhux minħabba n-nies, mhux minħabba li tbih ruħek, imma trabbih għaliex taraf il-kontribut li forsi taw lil-pajjiżna u sfortunatament qatt ma apprezzajnieh. U fir-rigward tal-Ingilterra, ċert li taw ħafna kontribut lill-istorja u lill-ġrajja Maltija, speċjalment fiż-żewġ sekli li għaddew u aktar u aktar fis-seklu 20, imma naħseb ġieħ u apprezzament lill-Ingilterra. Orajna ħafna, xukultant iż-żejjed, bħalma għandna il-Josh Cross fuq il-bandira. Imma dik kwestjoni oħra, uħalli għaxina għadda bomba żgħira u nħalli lilkom targumentaw min jaqbel u ma jaqbilx. Ejja ngħaddu ħanatu dan is-servizz. Nitkellmu l-ewwel ma' Joseph Muscat. Joseph Muscat huwa riċerkatur kbir tax-xena marittima ta' Malta, tal-ġrajja ta' Malta f'dak li huwa baħar, u għalhekk se jkellimna dwar Moren, wieħed minn dawk l-inġiniera Maltin li studja Franza, Toulon u jiġi lura hawn u kważi kważi wieħed mill-ewlenin li jintroduċi l-binni tal-vaxxelli fit-tarzna li mbagħad ħadet il-fama li kellha ħafna iktar tard mbagħad taħt l-Ingliżi.
Moren Meladana ta' tifel kien diġa qed jagħmel modelli. Deron bagħtu jistudja Toulon, ġie arkitett navali bid-diploma u resmu kif ġie marta bena ż-żewġ mezzi galerja għall-Papa. Il-mezza galera kienet ftit inqas minn galera. Imma mbagħad il-glorja tiegħu kienet li jibni l-vaxxel San Giovanni. Fejn meta ma semmih, ċert isem kien jirrepeti ruħu. Dak li huwa il-flagship kien jibqa' dejjem San Giovanni semmu. San Giovanni 1-2-3-4 iva. U dan is-San Giovanni kien bellezza, eh? Kien magħmul għal 64 kanun. Mela sa dak iż-żmien qisu ngħidu sal-1760. Ma bqanix ngħidulhom vaxxelli tal-prima, sekonda u terza klassi. Konna ngħidulhom is-64 gunships. Bassiment ta' 64 kanun. Ikbar minnu kien hemm is-74 gunship. Bassiment ta' gwerra ta' 74 kanun. Li ħorba għadejjem 100-120 kanun. Imma dawn mod speċjali fi flottot barxa u mata ma kienx hemm bżonnu ta' 74 kanun kienu il-qalba ta' kull flotta. Għax kienu ħfief jimmanovra kemri. Aw mata wieħed kien għabbiż tal-64 imma kanun. U f'xorti tajba dan għandna il-pjanti tiegħu wieħed isibhom fil-Greenwich Museum tal-Londra. Dan avarawh u kif ġie Napoli sabu għal-ħal u l-essija. Imma kien għandu mhux armat. Dan bellezza kien, ta' bellezza kienet saret festa kbira fi żmien Ħompex u kellu jkun l-aħħar xogħol kbir ta' dan Moren. Imbagħad iċċappas mal-Franċiżi u dabbar rasu mbagħad fi żmien l-Ingliż dabbar rasu lejn Napoli mbagħad. Ferreġa ġie ta' u baqa' jaħdem. Voli l-influenza tiegħu, skola Franċiża u l-erf tiegħu għadda għal ħaddiema Maltin. Però mbagħad fi żmien l-Ingliżi kellu mbagħad jagħmel update tat-teknoloġija. Għalhekk daħlin affarijiet ċodda. Dan Moren kien wieħed mill-kbar li jisħoqru li għaw ma xi ħadd jitlef naqrafu
l-bjografija
sewwa.
Ma jinstabu, ovvjament,
għandhom is-sizzjoni fuq. Jiena qalli ploħra biex ngħidulu l-arte biex x'għada fuq. Marrux insemmu l-fondarija, ma' kanuni, teknoloġija Franċiża. Sallum qablu jissemma Trigans. dan għal nipel baqa jissemma sallum. Pero dan bena ħadem kanuni u nipel għal Malta. Kien hemm żagħżugħ, pero ma sibx ismu. Ma tuħtu don ukoll biex jissuda fl-art tal-fonderija. U fil-bronz.
Il-fatt baqa tradizzjoni ċerti u nipel għal Malta anke tal-Knejjes jurnawhom ma' Franza ġew.
Iva hija. Tant tagħmel isem Trigas, ħadha mhux jiltaqa'. Wieħed Taljan tani off-print hekk kien skwadra leader għal Malta. Ġej mill-istess familja tiegħu ta' dana Trigans żgur u kiteb taraħ semmi żmien tal-annitet tiegħu li jagħmlu mal-ordni u li kien jiffondi kanuni u qniepen. Inti taf li hawn qniepen bil-ferma tiegħu huwa Malta.
Ta' Trigans.
Issa.
Kullu għandna Triganza bħala kunjom ukoll.
Da
probabbli ħallaħħaħ wara.
Dana kienu jaħdmu ma nafx kif jiena fid-daħla tal-Belta. U din it-teatru il-fonderija kienet, u vuol diri kien hawn għax it-teknoloġija. Li tiffondi kienet teknoloġija kbira. Kumar ninsa wkoll illi barra dan l-ordni dal-aħħar sif fl-1700 kienu jġibu l-ikbar qatta armi minn Franza. Sallum qed mill-mużew marittmu għandek tara musket wieħed. Ma nafx għand minn kienx ħadd ħa Grazzja u qatalu l-ewwel bitu nofs minn ta' quddiem. U biex jagħmlu arkaċċa. Għandek tara ħimmarkat fuq ta' Galère de France.
U fejn qiegħed illum?
Il-mużew marittmu tara miktuba hemm hija. U mbagħad xi ngħidu għall-ankri li kienu jġibu minn Toulon. Differenza minn Venezia x'qabel kollox minn Venezia, ma nafx ara. Però ġieli kien hemm ġiliet bejn l-ordni u Venezia. Ma bdew jġibu l-ankri minn Toulon. Il-Franċiżi kellhom dik biżżejjed.
Dak il-negozju kollu.
Allura seppu.
Ħaġa żgħira.
Minn hemm kienu jġibu wkoll chain shot. Dawn huma għamla ta' balla tonda tinfetaħ fit-tnejn ma tkun marbuta b'katina. It-Taljan jiżjed għandhom isem ħelu. Anġoletti.
Anġoletti.
Dawn kienu jisparawhom biex jaqgħu ħbula u qluħ biex iċartu biss. Ġibu eluf għax trid tordnhom għax dik il-boċċa li tingħaqad flimkien trid tkun tal-kalibru tal-kanuni li għandek int. Kalibri kienu ħafna differenti. Kien hawn tal-4, 4, 6, 8, 12, 18 u 24. Dawk ifissru li jieħdu balla ta' 24 libbra. U da' s-sekkiħu porv li biex jispara. Voddir, inti mux li torna.
Kien iġibuħom u kol minn Toulon.
Minn Toulon kollu. Kienu rridu jkunu tal-kalibru li għandek bżon ninti. Umbat għal-min rritin zirru għamnek nappella għal-sħabna l-Franċiżi, il-kodba li għanna bil-Franċiż, per eżempju, nafu li fil-mużew marittimu għanna kompendio d'artillerija bil-Taljan. Imma tritt tara l-influenza Franċiża li fih. Kollox kien hemm kien u jieħdu hemmhekk għandna manuskritt ieħor miktub minn Malti, imma tara kif l-influenza kollha dwar l-arti tal-isparar hija kollha Franċiża. Imma xi ngħidu għal ċerti textbooks li hemm. U charts u Portolani ngħidulhom Portolani biex issib postok fuq il-baħar.
Nicolò Izwar. Ħanitkellmu mal-Monsinjur Dun Ġwanna Zoppardi li huwa ħaġa waħda ma l-imdina, r-Rabat u l-mużewijiet li ħafna drabi ħadem ħafna għalihom hu f'riċerka li kien għamel u pubblikazzjoni li kien għamel xi snin ilu u hawn isimgħu anke silta mużikali minn waħda mix-xogħlijiet tal-famuż Nicolò Izwar. U fost l-attività tijak, Don Juan, jena niftakar għalki snin ilu, kellek għal-qalbek il-Nikolo Iswartemalt li spiċajt anki biex ippubblikajt ktieb u li dan il-ktieb ħareġ kemm mill-ħbieb tal-Mużew tal-Katedral flimkien ma l-Alleanz Franċeż de Malt. Illum dan il-ktieb nistgħu ngħidulu sar kważi biċċa kollettiva, rari, u għalhekk nieħdu gost li fuq il-bażi tiegħu nitkellmu miegħek. Is-suġġett jinteressana fis-sensiela għax Nikolo Iżwar jew Nikolo Iżwar Żwireb de Malt kien Malti. Kien Malti fil-fatt?
Kien Malti, kien it-tifel ta' Fortunato Iżwar Żwireb u ta' Marija Elena Lombarda. Kienu 14 aħwa u għandna d-dettalji tiegħu fil-ktieb li semmejt inti li ħriġna fl-1991 għamilna l-lista tal-familja kollha bil-kunjomijiet kollha li hemm fil-Karta tal-Mahmudija, tafu li fil-Karta tal-Mahmudija kienu jiktbu 6-7 ismijiet u mhux bil-forsi jgħidu lit-tifel bl-ewwel isem. U għamilna wkoll il-parrinijiet tagħhom għax il-parrinijiet f'dawn il-persuni importanti kien ikunu nies importanti, daqqa kavalieri, ekklesjastiċi kbar, ixtu li kemm il-familja vuol diri kienet qiegħda rispettata u kemm kellha ħbieb fil-high class biex ngħidu hekk ta' Malta.
Il-mużika li qegħdin nisimgħu bħalissa hija overture meħuda minn Saint-Rion li hija l-famuża Cenerentola Cinderella li għamlitu u tagħtu ċertu isem lil Nikolo Iżwar. Thank you.
parti mill-li Nikolo Zwarna fuq bħala kompożitur u kulħadd jgħid li kien kompożitur Malti kbir, imma ftit konna nafu fuq u fuq il-ħajja tiegħu. Għaw referenzi f'xi kodba, kontradizzjonijiet, wieħed imier l-ieħor u mhumiex korretti hemm ukoll, però fl-1991, meta l-ħbieb tal-Mużew tal-Katedral, li dak iż-żmien kellhom President Dr. Victor Captur, Alla jaħfirlu, konna għamilna riċerka kbira li qassamniha bejn tlieta min-nies. Professur Alain Blondy, illi joqgħod Pariġi s-Sorbonne u li storiku u kien sabilna ħafna dokumenti. U Joe Vella Bondino jien li konna morna ukoll fil-Biblioteka Nazzjonali Mużikali ta' Pariġi u sibna l-mużika kollha tiegħu u kien hemm ukoll sorpriżi kbar li ma konniex nafuhom. L-ismijiet tal-opri konna nafuhom u rajna l-opri hemmhekk u sibna anke xi opra manuskritta tiegħu. Però ma konniex nafu illi hemmhekk hemm ukoll reġistrati fuq it-30 kompożizzjoni żgħar ta' mużika sagra. Għax dejjem nafu bħala il-kompożitur tal-opri l-kbar. Imma il-mużika sagra hija ta' xkun itu. U l-Gran Mastru speċjalment Rohan u daw kollha kellhom interess anke forsi b'kollaborazzjoni mal-familja tiegħu li żommuh Malta. Allura kien ħal-post ta' organista ta' San Juan. Kon futura suċċessjoni għal Maestro di Cappella. Imbagħad ma seħħ ħeġġ għax il-kavalieri telqu minn Malta fiż-żmien Napoleon. Però kien ħajru jikkomponi u jeżegwixxi u ta' tifel di kiteb anka mużika valida, kiteb fuq it-30 skor, ħadhom miegħu Pariġi meta telaq minn Malta, imbijaw għax hu miskien miet feta żejra l-armla tiegħu biet
kollox
jista' jkun, però iktar tard ġew akkwistati mill-Biblioteka Nazzjonali u aħna konna diġà fil-wirja li konna għamilna fl-1991 għamilna l-frontispiċi tagħhom.
Nikolo de Malt, Nikolo Izwar Ċwireb li huwa talaq minn Malta mal-forzi ta' Bonaparti ma' Fobwa u hemmhekk għamel is-suċċess li għamel u l-influenzi li ħalla fuq l-opera komik. Għażilna li din id-darba qegħdin nisimgħu duett, dan għad-duett huwa meħud minn Tume Plaisir li allura hija mill-opra Jeannot et Collin u tajjeb ngħidilkom li l-mużika kollha li qegħdin tisimgħu ija kolla kemmi immexxija mis-Sur Mast Joseph Vella.
Saqqa tal-professur Alain Blondy erġena ġibnihom, full, konna l-fortuna l-insibu direttur tal-mużika importanti ġol Australia, professur Richard Duval, illi jiġi ta' spiss Malta, anka b'konnessjoni mal-ordni, u li ju propju affezzjonat mal-mużika u ma' Malta, illi edizzjon kolla fuq kompjuter, u għandi l-pjaċir ngħid li dal-waqt jiġu pubblikati in extenso kolla kemm huma.
Fis-seklu 18 ukoll għandna lill-abbé Louis Savoy li kien kappellan konventuali tal-Ordni ta' Malta u għamel kummerċ sostanzjali tal-Larinċ ħakem l-attenzjoni tal-irjali fi Franza, sansitra il-famuża Reġina Marie Antoinette. Ikellimna fuq hekk bnidem li kontribwixxa ħafna ġentili immens f'dan il-programm mhux l-ewwel darba, il-professur Franċiż Alan Blondi li ħareġ ktieb fuq hekk il-fwieħa tal-qrati, il-kummerċ tal-larinġ bejn Malta u Franza fis-seklu 18. Qiegħed bl-Ingliż u anke bil-Franċiż li jinsab għalbeh ukoll għaw Malta.
One of your recent publications speaks about Le Commerce des Oranges entre Malta et la France. We're talking about the 18th yes. century. It's an extremely interesting book, and it gives a very, very good example of how commerce of oranges started in Malta.
Oranges were very well known, but they were known only for perfume, because they were bitter. And the Portuguese, in the 16th century, discovered a sweet orange in China. Even nowadays, the orange is called Citrus sinensis, so the lime from China, and they kept them in Portugal, and they were called red of Portugal. So, for example, orange in Arabic is portocal, so from Portugal.
Like we say Turkey today.
So, in Malta, several Portuguese grandmaster, and Villena was one of the most important. Villena was the only grandmaster belonging to a royal family. Mm-hmm. He was from a royal family, and he wanted to live like he lived in Portugal, and he planted those oranges to eat. So it was the first sweet oranges that somebody could eat in Malta. And as a present, he sent them to the court of France. And Louis the 15th had, at the time, four daughters. Big daughters, they like
eating. Type.
Absolutely, yes, robbers. And they decided to have oranges. So they ordered oranges to the poor French ambassador, whose job was to send oranges from Malta to Marseille and so on. But you know, when those princesses had oranges, the nobles wanted oranges, so they...
Okay, fashionable.
And it was the beginning of the orange trade of Malta. You know that one orange costed at that time 2 days' wages of a domestic.
It was a delicacy almost.
Absolutely. Yes. It was like caviar today exactly. or something like that. So Malta became very rich because of those oranges. It was interesting. And the French princesses hired a garden, I think in Sigiwi, to have oranges all the year long. So all the French traders came in Malta to have oranges. They were sent. And the letters I found in the archives of Wignacourt College are from a priest who was the rector of the grotto, and he became the rector of the grotto. But at the beginning, his father was one of the most important greengrocer in Paris, like Fauchon today, you know, and he was selling only for the court, and he wanted oranges. So he had two sons. One was a musician, and the other one couldn't do anything. He was a bit stupid, and he told him, "You are so stupid that the only thing you can do is to be a priest. So not only to be a priest, but to buy oranges to send him." So this poor priest had received letters from his father. So you have to send me several dozens, but no dose of attar. They are not good, but from Sicily they are better, and so on. And Malta was very important. And with the French Revolution, there was no king, no princesses, no. Oranges. The English came here, they didn't like sweet oranges, they put new oranges for marmalades, so bitter. And when the Maltese left Malta for Tunisia, they went to Tunisia with their trees, and they planted their trees in Tunisia. So nowadays in Paris you have Maltese de Tunisie, Maltese oranges from Tunisia.
Nalqu dan il-vjaġġ ċkejken ma' nies magħrufin billi nitkellmu mal-professur Henry Frendo li ġentilment mhux l-ewwel darba li jsib ħin ukoll jagħti kontribut għal dawn is-sensijiet storiċi. Professur Henry Frendo li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Malti fl-Università ta' Malta, imma huwa wkoll awtur ta' diversi xogħlijiet riċerkati fuq is-seklu 19 u fuq is-seklu 20 u pubblikati f'diversi pajjiżi u anki fl-Internet. Qed jitfa' attenzjoni hawnhekk meta konna ltqajna miegħu fuq Laurent Ropa, meta kienet jitkellem fuq dak li jħossu l-emigranti Maltin li jkunu qegħdin jgħixu barra l-pajjiż, speċjalment fi żmien meta Malta kienet għadha kolonja.
li interessanti dall'istudio di pubblica in recenti fil Journal of Mediterranean Studies, da u a bazi ta' archivi li sibt fil Bibliotek Nazjonal de Tunis. Tunisija, ġviri. L-ewwel ħaġa dawn bnew biblioteka fantastika, moderna, impressionanti, verament.
Mxewżiet minnha.
Impressionanti. Grazzi wkoll għall-assistenza diplomatika, ma kelli aċċess liberu. U rajt il-gazzetti tal-Maltin ta' Tunis u oħrajn li għandhom konnessjoni ma' Maltin mis-seklu 19 sal-snin 50 tas-seklu 20, ġviri. U fokajt fuq waħda minnhom jisimha Melita. Kien jippubblikaw wieħed ċertu ġan mifsud minn Sus fejn kien hemm komunità ta' Maltin u wara x'il-Maltin Tuniżija ovvjament kienu l-suppostijiet Sfax, Sus. Li sibt interessant ismu fil-gazzetta fil-fatt tal-istudju jismu The Longing for Identity and Community Among Maltese Migrant Settlers in North Africa. Però xprunat prinċipalment minn Maltin, ma nafx minn Maltin f'pajjiżi okkupati minn Franza.
In relazzjoni edem.
Fir l-Alġerija u Tunisija.
Tunisija.
Iżom u kontattu ukoll mal-Maltin tal-Eġittu. Inqasma tal-Tripolitania u tal-Ċirenajka. Iżom u koll ma tal-Eġittu iktar. Imma xprunat minn Franco-Malti. Franco-Malti, għax hemm hekk għalhom intużu bħala Franco-Malti. U il-mastermind ta' il-gazzetta huwa Laurent Europa, illi kien jikteb fiha kważi f'kull ħaġa. Laurent Europa u Wenz Europa minn hawnx xara. Imma jien li interessani mill-ġurnalistiku etniku, ethnic journalism. Dina il-xoqa, dina il-kilba biex fost il-Maltin fl-emigrazzjoni tinżam u titrawem, tiġi preservata l-identità komunali. Qed nitkellmu fuq snin 30 qabel tieni gwerra.
Tas-seklu li għadda. Għax Europa miet fl-1967 jidilli ġifieri.
Iva, miet f'Pariġi. U l-importanza li tingħata lill-lingwa, lill-istorja u lill-letteratura bħala mezzi ta' preservazzjoni tal-identità komunali, tal-identità Maltija. Maltija però f'kuntesti ta' imperu.
U barra minn Malta, ovvjament.
U barra minn Malta, sa barra minn Malta kultant identità tista' jew tiffossilizza jew tassimila. Ġifieri jew tispiċċa jew tistaġna. Li kbar żewġ problemi li għandha l-identità, jew tiffossilizza jew tistaġna. Jew tistaġna jew tispiċċa. Ma li tispiċċa li allura tassimila inti u tajt l-Australjan, Franċiż, Malta x'għandha x'taqsam x'bejn.
Taddotta l-pajjiż li tħadd fih.
U kważi tiġħad liħor. U jekk tara uħud mill-eżortazzjonijiet f'din il-gazzetta, huma verament topiċi, topiċi speċjalment invista anke tal-fatt jiena ktibtu ma kontx qed nagħmlu konvenzjoni oħra għall-Maltin fl-emigrazzjoni kif il-fatt se nagħmlu f'Marzu li ġejn, imma jekk se titkellem fuq ritenzjoni tal-identità għandek hawn prototip ta' kif din tista' jew tinkilef jew tiġi preservata u arrikita. Dan attest nitraduċi mill-Franċiż jismu Ma Provence Franco-Malte, Vuvule Fraternize, Parle Malte. Tkellmu bil-Malti, bil-Franċiż imma jgħidu. U jgħidu għam biex jitkellmu bil-Malti.
Interessanti għal min indirizzata din kidba u koll.
Indirizzata għal min jafiqra bil-Franċiż naħsebu bil-Malti. Għaliex hemm kidbiet bil-Malti bil-gazzetta u koll. Imma evidentement u jħossu iżjed kombu u mhux ukoll oħrajn li jibu fih.
Fih komunika.
Bil-Franċiż u kif ġranna bl-Ingliż Malta l-istess. Ħafna drabi sfortunatament kont ngħid jien.
Ċerti
nies jekk iridu jgħidu xi ħaġa ma jgħidux f'gazzetta bil-Malti, jgħidu f'gazzetta bl-Isin Ingliż. Kif qabel kienu jgħidu f'gazzetta bl-Italjan. Din hija l-problematika tal-lingwa Maltija wkoll. Allura f'ċertu sens għandek is-sentiment Malti illi ma jistax ma jinfluwenzakx lingwistikament għax il-lingwa ġor il-kultura magħha.
Titlef il-lingwa, titlef l-identità.
Mill-banda l-oħra, għandek din il-problematika ta' komunikazzjoni, il-min trid tgħidha, min l-udjenza, xi wassal l-iktar, bliema lingwa twassal l-iktar.
Probabbli minħabba l-lingwa tal-edukazzjoni allura. Dajja l-kasta Malta wkoll.
Ukoll.
Ma nippubblikawx bil-Malti. Ħafna mix-xogħol ta' riċerka li jkollna anke l-università biex nifhmu, għallu li qegħdin Malta. Allora mill-arma trid u mbagħad inti għad f'kamp dik il-lingwa, Ingliż f'dalkar, u tibqa' tikkomunika bl-Ingliż.
Imma li qed jgħid da huwa verament rilevanti, qed jgħidu bil-Franċiż imma huwa applikabbli universalment. Qed jgħid daw il-Maltin illi jabbandunaw biex ngħidlek l-esseri spiritwali kulturali lingwistiku tagħhom. Qed jgħixu oxra, faċċata. Superficialità u illi di se titneħħa miż-żmien, effase, ġifieri tinqeret, tinqeret miż-żmien. Qed jgħid forsi tibqa' ġenerazzjoni oħra, u jekk se nibqgħu hekk ma nagħmlu xejn, id-dixendenti tagħna ma jkollhomx l-iċken idea tal-oriġini tagħhom. Norromplu la mwandri de dell-ers oriġin. U jgħid allura illi wieħed irid jaggruppa ruħu u jikkomunika. Mod kreattiv il-ġenju tiegħu biex ngħidlek. qed jgħid imma jekk ma jsirx hekk di se tkun il-mewt u l-komunitajiet Maltin ma jkunux xejn ħlief souvenir li jisparix. Intom ma taħsbux ħlief fil-preżent. Jien naħseb fil-futur.
Waż qed iħoss medet hawnhekk li se jispiċċa minn l-identità.
Ukoll.
Sa huwa wilt l-emigranti.
Tula tixxara, ma kellu sentejn. Ma evidentement kien jgħix familja fejn hu mitkellem il-Malti.
Sammet l-identità.
Omli, ħaddiema, biżla, li tissopravivi b'diffikultà, fan bien ġdid, eċetera, ġifieri dik l-Xandra Lanorja li ittraduċi ankulina
bil-fatt. L-Anja tas-Sinja.
Fost l-oħrajn. Missirijietna meta emigraw. Fart barranija, fitxaw il-ħajja mhux il-mewt, u din il-ħajja li huma kellhom il-ħila li joħolqu, aħna għandu jkollna il-ħila li nittrażmettu. Bl-istess nifs li huma animawa, avvek li suffle don il-lon anime.
Identifikabli ħafna.
Nifs Malti.
U da qed jikbu fi żmien meta Malta għadha kolonja Ingliża.
Bla Kostituzzjoni.
L-oriġini tiegħek.
Bla Kostituzzjoni qed isebbi.
Kważi kważi spostat. Europa għawek, kiku kien Malta seta kien strument tal-qaw minn Malti u l-preservazzjoni tal-Malti.
Tal-qaw minn Malti kienet isseħ f-Malta kolla, kien jgħu letterarju, ġifir fatt dina jtħol fija ħafna, għalix dawn għedin f-kontat tanki ma l-għadrat li tibat għal-Malti.
U l-Malti għedin kem sar uffiċjalment Malti.
Grazie għall-Ingliżi. U għedin f-kontat ukoll ma Port Said, għedin f-kontat ma jibu Muskotat Soppardi, kem il-Kaj, kem l-Xandra.
Il-Movement Mediterraneo, jisu għal.
Fil-fatt, għoddim l-affarijiet li jina noħroġ bħala konklużjoni minn dal-istudju, illi hawnhekk qed naraw il-ħolqien ta' mentalità regionali mediterranea. Għaxem diskors ieħor li jmur oltre il-Malti, imbagħad tiġi Malta ċentru tal-Mediterran, il-Mediterran bħala reġjuni, il-kulturi minn naħal tisfel għan-naħa ta' fuq, fil-fatt semmejta Med Euro, flok Euromed, biex Euromed naħseb iffintaw paċi allora, mentri daw itħarsu lejn Europa minn Sfax, minn Sus, minn Bona.
Naħseb li il-programm tagħna tal-lum kellu ċerta varjetà, kien maħdum fuq erba' min-nies magħrufin, ifakkarkom li dawn kienu Morin, Nicolò Izwar, Louis Savoy u Laurent Ropin li fil-biċċa l-kbira huma Maltin għalkemm Savoy huwa Franċiż imma għamel għexieren ta' snin jgħix ma' kavallerja u Malta ħaqhom neħilhom il-kappell. Nittama li s-sentimenti tagħna. Għada pitada jkunu dejjem iktar oġġettivi, iktar neutrali, iktar bilanċjati u forsi jiena tagħhom ftiġġieħ aktar minn dak li qatt tajnihom. Jekk nieħdu biss in-Nicolò Izwar, Nicolò Izwar, jiena ngħidharu każa li ġol-Belt Valletta m'hemmx monument tal Valletta. Ara kemm hija wkoll raru każa li Nicolò Izwar għandu bust Parigi fl-Opera di Paris, imma kiddur Malta kollha każin tal-banda bissa u ifakru u erba' toroq. Da ma kienx ħaqqu monument xi darba x'imkien l-iktar bniedem li mużikament għamel isem inħalli ġudizzju f'idejkom. Sakemm nerġgħu nitgħu ġimgħa dieħla minn ħati għal xwieqek, insemmek.